Postojnčana sama Fidela domačini poznamo iz zavarovalniških krogov, v zadnjem času pa ga vidimo tudi v precej drugačni vlogi. Na interaktivnih delavnicah namreč ljudem na podlagi svojih izkušenj svetuje, kako enostavno in hitro izgubiti odvečne kilograme. Samo je z nami v studiu, dobrodošel, no sprememba je vsekakor očitna na prvi pogled, zato si kar bi rekla pravi dokaz za svojo teorijo.
Do zdaj me je 30 ljudi prašilo, kaj delam, sem spremenil življenjski slog. Zgubil 30 kg v treh letih, v zadnjem letu 24 kg in tako je nastalo to sodelovanje.
Ja, to je zelo očitno, ta izguba telesne teže, ne? In tudi predvsem ohranitev oziroma ohranjenje teh novo pridobljenih kil, kajti to je za marsikoga velika težava. Ne? Veliko ljudi stalno hujša, je že večkrat shujšalo v življenju, pa zelo hitro tudi vse tiste kilograme dobilo nazaj. V čem je pravzaprav tvoja skrivnost?
Jaz sem leta 2019 hodil, 5 km na dan sem prehodil in sem zgubil samo 5 kg. Se pravi, ni dovolj telovadba, ni dovolj hoja in sem gotovo, da je treba tudi ustrezno hrano uživati. Ne?
Kakšna je pravzaprav zdaj ta hrana? To naše poslušalce najbrž najbolj zanima.
Narobe se prehranjujemo. Gotovo sem, da se narobe prehranjujemo. Jemo veliko preveč ogljikovih hidratov. Se pravi, čim jemo ogljikove hidrate, ali za zajtrk, za malico, za kosilo, potem nam naše telo izloča inzulin. Trebušna slinavka izloča inzulin in takrat mi maščob ne presnavlja. Recimo, človeško telo rabi na dan za svoje potrebe samo 5 gramov sladkorja. Mi ga pa verjetno dosti krat 20-krat več zaužijemo.
Pa ne samo tega belega sladkorja, ne, ampak...
Ogljikove hidrate v celoti. Tako. Sladke pijače, riž, moka, kruh, sladkarije. Tako da to je vse prepovedano.
Torej, če greva čisto konkretno, recimo, nekdo ima 10 kg preveč, ne, in se odloči, da bo sledil tvojim napotkom. Kako naj začne?
Jaz bi predlagal, da začne z eno uro hojo na dan. Tako da začne. Se pravi, hoja in s časoma, recimo pri 14 dni, počasi bo že dobil kondicijo in da je zadihan, mogoče čez 14 dni bo že hitra hoja. Potem bi mu predlagal, da zmanjša število ogljikovih hidratov zaužitih. Na minimalno. Se pravi, ogljikovih hidrati so tudi solata, da se razumemo. Ne? Se pravi, predlagam odpoved kruhu, sladkarijem vsem, moki, mislim, pač pšenici, ne? Potem
riž,
krompir tudi. Vse, kar dviguje glikemični indeks. 20% je, breko, telovadba. Hoja. Dovolj je hoja. Eno uro. Zakaj? Ker če hodimo več kot 45 minut, potem naše mišice potrošijo glikogen, kot zalog energije, in morajo naša jetra novega proizvesti. In če ne dodajamo nove glukoze, se pravi, ker ne uživamo ogljikovih hidratov, potem morajo jetra iz maščob narediti, ker pretvarjajo maščobo, potem to je nova energija za mišice.
Se pravi, če ne jemo ogljikovih hidratov, kaj potem lahko je na naših krožnikih v tistem času?
Ja, priporočam čim bolj sestavljeno, breko take kompleksne jedi, losos. Losos je zelo redo živilo, ker je ima polno beljakovin in polno maščob. Čim več maščob ne bo v naši prehrani.
Ampak samo v primeru, da jemo čisto malo ogljikovih hidratov, ne?
Tako.
Če ne bo učinek nasproten.
Beljakovine so potrebne. Veliko maščob, beljakovine so potrebne, cirka 25-25% in ogljikovih hidratov samo 5%. Se pravi, na glavo moramo obrniti to, kar do sedaj poznamo.
Lep pozdrav z Radija 94. No, če se vam je nabralo kaj koronskih, zimskih ali pa velikonočnih šlavkov, vam mogoče lahko pomaga na sveti sama Fidela, ki danes predstavlja svojo izkušnjo s tako imenovano LCHF oziroma keto prehrano. Torej, samo pomembno je, kaj jemo, si povedal v prvem delu, za začetek.
To je del zgodbe, drugi del zgodbe je pa ta, kdaj jemo in koliko jemo. Jaz sem se odpovedal zajtrku, jaz jem dvakrat na dan v glavnem. Se pravi, mi prevečkrat jemo. Petkrat na dan, ne vem, tu so kakšni športniki mogoče, res petkrat na dan jaz in je to zelo zdrav način, če jemo, recimo samo 3 obroke ali pa samo 2 obroka. Recimo v angleščini breakfast pomeni prekini post, ne? Se pravi, zakaj bi prekinil nekaj dobrega? Delni post, recimo, to se pa če dotaknava, koliko jemo, 2-3 obroke. Jaz bi predlagal recimo ok, za nekoga, ki komi začenja, da je mogoče zajtrk ob 8 ali pa 7, kosilo 12 in zadnji obrok ob 4. Recimo tako, da ima okno uživanja hrane, recimo 8 do 9 urno, maksimalno 10. To bi bil za začetek. Se pravi, eno uro sprehoda na dan, potem odpoved ogljikovih hidratov, pa nekako okno uživanja hrane 10 urno. To pomeni, da je potem delni post 14 uren. In ker pač inzulin, kot sem rekla, da omejuje pretvorbo maščob, če je v krvi, takrat telo hujša oziroma izgublja telesno težo. Predstavljajo se maščobe. Da,
po mojih izkušnjah, ne, pri takem načinu prehrane človek niti ne občuti več lakote po določenem času in se mora včasih celo malce prisiliti, da kaj poje.
Ja, jaz tudi predlagam, recimo, če se kdo bi vseeno začutil, kaj, kakšno lakoto, da si pomaga z oreščki. Lahko so lešniki, lahko so orehi, lahko so mandlji, lahko so pistacije.
Ampak verjetno ne pa poleg obrokov, ne, ker vseeno lahko pride do nekega...
Lahko, kar je v okviru preko ene ure znotraj zaužitega obroka, je v redu.
Če še enkrat ponoviva, ne, treba je znižati količino ogljikovih hidratov, kadar povišamo maščobe. Katera živila pa so recimo v tem času prepovedana, če dava malce v navednice ta izraz?
Preko vsa živila, v katerih je sladkor. Ampak, gledajte, to je zelo zahrtno, saj za nekoga, ki bi rad res hitre rezultate, ki bi rad spravil se nazaj v to metabolno fleksibilnost. Dam se primer, pogledajte že en kefir. V enem kefirju je, v deci kefirja je približno 4 grame sladkorja. Ne bo to naravni sladkor, ne bo to mlečni sladkor, ampak je 4 grame sladkorja. Naš telo ga porabi 5 gramov na dan. Se pravi, mi, ko zjutraj zaužijemo 2 deci kefirja, popijemo 8 gramov sladkorja. In potem za malico, po malicamo recimo eno jabolko. Je spet fruktoza, je spet sladkor. Spet naše telo kar naprej izloča inzulin. In recimo pri kosilu zožimo eno malo kremšnitko. Je spet sladko. Mogoče pojemo malo krompirja pri kosilu. Je spet sladkor. Tudi že proteini sami po sebi, presnova proteinov zahteva, da se izloča inzulin. Pač v milejši obliki. In potem imamo popodansko malico. Mogoče kaj, kakšno frutabelco ali kaj podobnega, čokoladica. Pa še nekaj povečermo. Potem imamo, lahko kar naprej uživamo nekaj sladkega in ne moramo se premakniti v smislu pridobivanja želene telesne teže oziroma zniževanja.
Radio 94 poslušate, Samo Fidel je danes z nami in deli, kot pravi, enostaven recept, s katerim je v enem letu izgubil kar 25 kil. No, nekaj sva že povedala o sami hrani. Kaj konkretno pa ti ješ?
Jaz sem zelo mesnati, ti priznam, nisem vegetarijanc, tako da ne morem dajati na svetu za vegetarijance. Po kar se tiče recimo piščančjega mesa, lahko predlagam, da so to noge recimo, ali pa kračke, ali pa peruti, potem recimo tudi svinsko goveje meso, sestavljeno recimo neki goveji vrat, čim bo sestavljeno, tudi jetrca priporočajo. Meso, divjačinsko meso, ribe recimo, ribe so fantastične. Ne? Jajca, jaz obožujem jajca. Jajca je mogoče, jaz pojem, jaz uživam in je dovoljeno 4 jajca na dan pojesti. Potem avokado je tudi priporočil, ki je polno maščob, ima noter. Zanimiv primer, recimo zadnji se češnjen recept, poskuste avokado z dimljenim lososom, pa si namažete pač na nek, mogoče jaz uporabljam vaso recimo, kdaj vzamem. Tako minimalno 7 gramov. Kakšno ploščico, tako. Vse sorti.
Se pravi, čim bolj osnovna živila, izogibamo pa se najbolj predelanim živilom, salamam.
Čim bolj procesiranim živilom se izogibamo. Ampak recimo slanina, recimo, imam rad tudi cvirke. Slanina, to je fantastično živilo, recimo. Zelo mastno in je super. Recimo maslo je v redu, ne?
Kako si ti na svojem počutju občutil to spremembo prehrane?
Neverjetno. Ogromno energije. Neverjetno. Se pravi, sem se pustil za hec, da vidim. Delni post sem poskusil, enodnevni post, se pravi 24-urni obrok, 2 dni sem bil brez jest, fantastično. 3 dni, 4 dni, 5 dni, recimo okoli 1. novembra lanskega leta sem bil 5 dni brez jest. V prvem dnevu sem naredil 24 kilometrov, se pravi v drugem dnevu sem šel iz Postojne peš na Lovrenc. Mislim, to so fantastične. Tako da, počutje je fantastično, ko človek to proba. Ne?
Koliko časa si potreboval, da si dejansko tisto želeno težo dosegal?
Skor rekel, ja, eno leto. Recimo.
Bolj počasi, ne?
Eno leto, v začetku gre kar hitro, potem gre vedno počasneje. Ne? Najprej se razmastijo jetra, potem se izgubimo maščobo okoli notranjih organov in še ne nazadnje obloge na telesu.
No, se tista je najbolj nevarna, ne, okrog notranjih organov.
Ja, tako je zelo zahrbtno. Tako da, tudi nekdo, ki je izgleda suh na zunaj, je vprašanje, če je vse v redu.
No, ljudje smo seveda različni, imamo različne potrebe, smo različno zdravi, različne konstitucije in tako naprej. Misliš, da je tak način primeren čisto za vsakega?
Bom rekel, ta receptura je zelo zanimiva in bi povabil tiza, ki pač ima željo po izgubi kilogramov, da poskusi. 20% je, bi rekel, telovadba. Lahko je to dovolje eno uro hoja vsak dan. Ne bo to s časoma hitrejša hoja. Recimo, potem je izogibanje ogljikovih hidratov in še omejeno okno uživanja hrane. z delnim postom dejansko se odpravi marsikatero zdravstveno težavo in prepreči. Tako da to dejansko je za poskusiti, povabljeni.
Ja, no, te izkušnje so zelo dragocene, kot rečeno, pomagaš ljudem tudi preko nekih spletnih predavanj. Doslej si jih že nekaj imel, načrtuješ tudi še kaj v prihodnosti?
Jaz mislim, da se bova z Nino dogovorila, da bova tudi v maju razpisala ene dve delavnice, tako da z veseljem vabljeni.
Seveda pa bomo poslušalce o tem pravočasno obvestili tudi na Radio 94. Hvala lepa za obiski in vse nasvete.